Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Najpre vesti u znaku kojih protiče današnji dan, nedelja 17. juli. Tadić sutra na Brionima sa Josipovićem i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjednica Kosova Jahja Aga sutra u poseti Sloveniji. Jožef Kasa, Srbija mora da prihvati gubitak Kosova. Ivica Dačić, socijalisti učili na svojim greškama. Mlađan Dinkić, razgovarat ću sa Ljajićem o koaliciji. Vojska upala u pogranični grad u Siriji, stotine uhapšeno. 13 pobunjenika ubijeno u istočnom Afganistanu. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. A u nastavku emisije čućete više o tome kako sutrašnji trilateralni samit Josipović-Tadić predsjedništvo BiH vidi predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji Sonja Biserko.
Podseća na one samite 91. Nažalost, tada nisu završili nikakvim rezultatom, ali čini mi se da danas ipak možemo to posmatrati u sasvim drugačijem kontekstu, s obzirom da je Evropska unija, koja je onda bila nadležna, sada to radi, rekao bih, možda sa više nekog iskustva i znanja.
A Žarko Puhovski, predsjednik Hrvatskog Helsinškog odbora, ističe da je dobro da je u sutrašnji samit uključena i Bosna.
Zato što su u nekoliko navrata predsjednik Hrvatske i predsjednik Srbije bili u situaciji da razgovaraju o Bosni i Hercegovini, a onda uvijek na rubu svakog mogućeg skandala to da dva predsjednika raspravljaju treće države.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko će nedavni dogovori uticati na poboljšanje odnosa između Beograda i Prištine. Evo što o tome kažu naši sagovornici Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu Srbije za Kosovo i Metohiju, i Ramush Tahiri, direktor za Balkan u Ministarstvu inostranih poslova Kosova.
To je dokumenat dobre volje, kompromisan dokumenat koji proizlazi iz višemjesečnih razgovora između strana.
Najveći uspjeh je upravo to uspostavljanje komunikacije, jer ako nemate komunikaciju, onda imate sigurno mnogo nerazumevanja. Ako nemate razumevanja, onda ćete sigurno imati konflikt, a to smo već probali.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić učestvovaće sutra 18. jula na Brionima na neformalnom trilateralnom sastanku s predsjednikom Hrvatske i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Iako susret ima neformalni karakter, a teme razgovora nisu objavljene, čelnici tri države razgovaraće sasvim sigurno i o otvorenim pitanjima koje opterećuju odnose tih država. O ovome više u tematskom delu emisije. Bivši potpredsjednik vlade Srbije Jožef Kasa ocenio je da Srbija mora prihvatiti realnost gubitka Kosova, jer je stalno bavljanje tim pitanjem propast za zemlju. Srbija jednom mora da shvati da je Kosovo izgubljeno, kao što je to svojevremeno shvatila Mađarska, kada je nakon Prvog svjetskog rata izgubila 2/3 teritorije, rekao je Kasa za današnji Novosadski dnevnik. Dodao je i da ne može da shvati zašto Beograd sprečava Vojvodinu da ostvari širu autonomiju. Predsjednica Kosova, Atifete Jahjaga, sutra dolazi u dvodnevnu posetu Sloveniji, gdje će razgovarati o bilateralnim pitanjima i pitanjima regionalne saradnje. Sa domaćinom Danilom Tirkom, predsjednica Kosova, razgovaraće i o dijalogu Beograda i Prištine. Vođe tri najbrojnije verske zajednice na Kosovu, pravoslavne, rimokatoličke i muslimanske, zajedno sa komandantom KFOR-a, nemačkim generalom Erhardom Billerom, razgovarali su o unapređenju uzajamnog poštovanja verskih zajednica, saopšteno iz KFOR-a. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da su socijalisti postali značajan faktor na političkoj sceni Srbije, zahvaljujući učenju na svojim greškama tokom 21 godine postojanja stranke. Pouka je da je vlast prolazna i ono što treba da ostane je odgovorno za državne interese i pošteno obavljanje državnih funkcija, poručio je Dačić u Centru Sava na obeležavanju 21. godine od osnivanja SPS-a. A lider Ujedinjenih regiona Srbije Mlađan Dinkić izjavio je da je zainteresovan za koaliciju sa Socijaldemokratskom partijom i da će o tome razgovarati sa predsjednikom te stranke Rasimom Ljajićem. Istako je da lično nikad ne bi ponovo ušao u vladu sa Demokratskom strankom ako ponovo predloži Mirka Cvetkovića za premijera, i naveo je da je potpredsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas najbolji kandidat te partije za premijersko mesto. Sirijska vojska uz podršku tenkova ušla je u Zabadani, grad na granici sa Libanom, gde sprovodi akciju hapšenja, prenose aktivisti za ljudska prava. Desetine hiljada ljudi demonstriralo je širom zemlje i juče na ulicama, tražeći odlazak porodice Asad. Najmanje 13 pobunjenika ubijeno je u istočnom Afganistanu posle okršaja sa vojnicima afganistanskih snaga i NATO bombaškog napada. Međunarodni dan pravde i godišnjica usvajanja Rimskog statuta, kojim je osnovan Međunarodni krivični sud, obeležava se danas širom sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, neformalni trilateralni sastanak predsjednika Hrvatske i Srbije, Ive Josipovića i Borisa Tadića i članova tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine, bit će sutra održan na Brionima. Šta naši sagovornici očekuju od ovog sastanka? Kako na značaj tog samita gleda Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji?
Ti samiti, ako možemo tako da ih nazovemo, barem ovako spolja gledano, sigurno daju jedan signal da se odnosi normalizuju, odnosno da vrh ove tri zemlje može da razgovara o temama koje su otvorene, a mnoge su još otvorene, da ne kažem samo pitanje, kako kažem, priznavanja recimo Bosne od strane Srbije, ne u onom suštinskom smislu priznavanja kao države, nego podupiranja ili spravljanja pritiska na Republiku Srpsku da se okrene Sarajevu kao glavnom gradu i da se potrudi da Bosna bude što pre funkcionalna država i mnoga druga pitanja granična, zatim pitanja ekonomske i političke saradnje, sve to još uvijek nije na nivou koji bi bio moguć i poželjan i u svakom slučaju ovo podsjeća na one samite 91. Nažalost, tada nisu završili nikakvim rezultatom, ali čini mi se da danas ipak možemo to posmatrati u sasvim drugačijem kontekstu s obzirom da je Evropska unija koja je onda bila nadležna, sada to radi, rekao bih, možda sa više nekog iskustva i znanja.
Na početku je bilo primetno da su to bili sastanci Josipović-Tadić. Sastanci Srbija-Bosna dogodili su se nekoliko puta pod posredništvom Turske. E, sada imamo ovaj trilateralni
nedelj. Pa ne, ali imamo ovu posljednju posetu Tadića Sarajevu pre desetak dana, koja je, eto, po tom nekom, da kažem, simboličkom značaju također u funkciji pre svega ostvarivanja intenzivnih odnosa Beograd-Sarajevo umjesto Beograd-Banja Luka. I rekao bih da susret na vrhu na Brionima je prosto ta ista linija, pošto je taj pritisak izvana i Amerike i Europske unije, ajde da kažemo i Turske koja je tu posjedovala u prethodnom periodu, se povećava i da zapravo ta želja da se balkanski prostor nekako finalizira postaje jača i izdrženija. U tom smislu ove sastanke treba gledati kao na jedan proces. Naravno, oni sami po sebi u datom trenutku ne rešavaju sve probleme, ali u svakom slučaju signal da se oni sreću i razgovaraju o otvorenim problemima treba ipak pozdraviti.
Kaže Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji. A evo šta od skupa očekuje i kako na pitanje odnosa Srbije i Hrvatske, ali i Brisela i Vašingtona prema Bosni i Hercegovini, ali i prema srpskom entitetu, gleda Žarko Puhovski, predsjednik Hrvatskog Helsinškog odbora.
Radi se o logici proširenja suradnje i barem dva razloga. Prvo zato što su u nekoliko navrata predsjednik Hrvatske i predsjednik Srbije bili u situaciji da razgovaraju o Bosni i Hercegovini, a onda uvijek na rubu svakog mogućeg skandala to da dva predsjednika raspravljaju treće države. Pogotovo uzmeli se nedavno na prošlost u ovom. I zbog toga je naprosto ispravno i lakše javnosti rastumačiti što se događa kad su u širem sastavu. Drugo, radi se o tomu, i to treba uzeti ozbiljno obzir, da je zapravo pred nama velika promjena u takozvanoj regiji, da Hrvatska zapravo izlazi iz regije, Hrvatska zapravo više politički nije u regiji, ona će za dvije godine i pravno izaći iz regije i treba učiniti što je moguće da se sa hrvatskog stajališta i sa stajališta interesa njezinih susjeda nešto učini, da se normaliziraju ti odnosi, da se te nove šengenske granice dogovorno urede i da doista ove fraze o tomu pomoći ćemo susjedima dobiju neki realni sadržaj.
Da li su Hrvatska i Srbija samo inicijativno uključile u ovaj samit i Bosnu i Hercegovini ili mislite da je pritisak za to došao sa strane?
Ako je tih pritisaka je bilo, oni nisu bili ozbiljni, jer jedan od problema je u tomu što za Bosnu i Hercegovinu više nikoga nije briga osim Hrvatsku i Srbiju izvan Bosne i Hercegovine, a sve češće mi se čini da ni u Bosni i Hercegovini ih baš nije puno briga za Bosnu i Hercegovinu.
Ali time kažete da Brisel i Washington nije briga za Bosnu i Hercegovinu?
Za Brisel sam gotovo siguran da ih nije briga.
Kako možete to da...
Ajde pokazuje da se, naprosto se pokazuje da je nivo interesa, nivo pritiska, nivo delegacija, nivo točaka dnevnog reda, nivo diplomatskih analiza takav da taj interes opada. a Washington imao neke interese u nekim trenucima kad je trebalo nešto dokazivati muslimanskom dijelu svijeta. Njihovi interesi su sada opet nešto bili narasli, ali oni ni izdaleka nisu dovoljno veliki da bi se usporedili sa situacijom od prije 10 godina. Što se vidi na koncu iz jednostavne činjenice da je Bosna i Hercegovina zapela u čvor sokak bez ikakvog ozbiljnog pokušaja izvana da se pomogne, osim nekih ne uvijek sasvim spretnih pokušaja iz Hrvatske i Srbije.
Mislite li da su ti pokušaji kad je Srbija u pitanju istinski, iskreni?
Ja sam uvjeren da je predsjednik Tadić doista iskren. On naravno jest u nekoj vrsti sendviča između nacionalističkog pritiska i zemlje koje hoće da sve ide preko Banja Luke i njegovog vlastitog opredjeljenja da se stvari okreću preko Sarajeva. Međutim, meni se čini da je gospodin Dodik mnogo manje isključivo srpski igrač, a mnogo više igrač različitih drugih interesa koje on skriva pod frazama srpsko-nacionalističke retorike.
Koji bi ti interesi bili?
Prije svega hrvatski, slovenski, austrijski ekonomski interesi, a drugo, pokazalo se on ima sasvim dobre veze i sa Briselom.
Koji su to hrvatski, austrijski, slovenački interesi vezani za Dodika ili Dodik uvezan u takve interese i kontakti u Briselu?
Meni se čini da je svakomu ko je dolazio u Banja Luku zadnjih godina jasno da se 10 km prije Banja Luke do Banja Luke prolazi kroz prašumu hrvatskih, slovenskih i austrijskih firmi, nema baš puno srpskih firmi tamo. Gospodin Dodik je zbog blizine Zagreba pa onda dalje Slovenije i Austrije dao posebne pogodnosti za investicije i velike investicije iz Hrvatske, Austrije i Slovenije su došle u Republiku Srpsku, pogotovo oko Banja Luke. I tu je toliko očita suradnja da je po mojem sudu nezamislivo da ta suradnja ne bi imala političke posljedice. S druge strane, jedina inicijativa Europske unije koja se u zadnje vrijeme čula bila inicijativa kancelarke Njemačke, gospođe Merkel, koja je uvela jedan čudan koncept u kojem bi u Bosni i Hercegovini de facto bile, recimo to tako, smještene pozicije dva entiteta kakvi postoje, a na momente bi predizborno bilo tri entiteta, a na momente bi bio jedan entitet i time je zapravo onemogućeno da se u Bosni i Hercegovini ozbiljno razmisli o stvarima koje bi posebno poziciju Republike Srpske eventualno jednog dana mogle dovesti u pitanje. Dakle, de facto je dana podrška Dodikovoj poziciji naspram Sarajeva.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Žarko Puhovski, predsjednik Hrvatskog Helsinškog odbora za ljudska prava.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada kraći izdanje Mosta koji je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su dometi i posljedice nedavnog dogovora o slobodi kretanja i razmeni matičnih knjiga između Beograda i Prištine. To je prvi put nakon proglašenja nezavisnosti Kosova da su predstavnici Srbije i Kosova u direktnim pregovorima postigli sporazum kojim rešavaju neka od otvorenih pitanja koja opterećuju njihove međusobne odnose. Naši sagovornici su Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu vlade Srbije za Kosovo i Metohiju i Ramu Štahiri, direktor za Balkan u Ministarstvu inostranih poslova Kosova. Odmah nakon postizanja dogovora između Beograda i Prištine počela je rasprava o tome da li on ima elemente međudržavnog sporazuma. Kako je vaše mišljenje, gospodine Ivanoviću?
Nismo uopšte dozvolili da se na bilo koji način Kosovo pozicionira kao država ili partner u međunarodno pravnom smislu. Jedna i druga strana su istakle u prvi plan želju da se pomogne i olakša život, svakodnevni život običnih ljudi, te iz tog razloga smo to prihvatili i u ove razgovore ušli, računajući na to da nam se nikad ni u jednom momentu neće podmetnuti nešto što bi Priština mogla tumači kao priznanje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Tahiri, da li u ovom dogovoru ima elemenata međudržavnog sporazuma?
Nema, niti ima potrebe da toga ima, zbog toga što su ti takozvani tehnički razgovori koji proizilaze iz rezolucije Skupštine Ujedinih nacija i razgovara se o praktičnim pitanjima kojima treba da se olakšava život ljudi na ovom regionu i da se riješi neka pitanja koja nisu mogli da se rješavaju upravo zbog razlike koje postoji između Prištine i Beograda oko takozvanih statusnih pitanja.
Gospodin Ivanoviću, međutim, gospođa Edita Tahiri, šefica delegacije Kosova, izjavila je nakon postizanja dogovora da je to prvi korak Srbije ka priznavanju Kosova.
Normalno da se s tim apsolutno ne slažem, niti ima jednog elementa koji bi se tako mogao tumačiti, ali mogu da razumem poziciju Edite Tahiri koja se vratila u Prištinu, naišla na snažan otpor opozicije, koja je jednodušno bila protiv ovih pregovora. Zatim polarizacija unutar vladajuće koalicije, jedan deo ne tako značajan je bio protiv ovakvih ili uopšte pregovora sa Beogradom, te prema tome mislim da je ona morala da više odgovori na te zemlje koje su se pojavile tamo i da pošalje jednu optimističku poruku. Na kratke staze to je možda dobro za političara kao što je Edita Tahiri, ali na duge staze to nije dobro. Na taj način je prvo izneverila duh ovih pregovora u Briselu, s druge strane poslala je jednu poruku koja objektivno nije realna i pre ili kasnije će se suočiti sa tim, ali evo, ja ne mogu da ulazim, kako da kažem, u njen način i njen politički stav, niti mogu da zalazim preduboko u to šta su je motivi, ali samo mislim da je to namenjeno lokalnom javnom mnjenju i da je kao takvo i imalo toliki domet.
Gospodine Tahiri, kako vi tumačite izjavu gospođe Edite Tahiri, šefice delegacije Kosova?
Pa to je ipak njeno mišljenje i nije pretočen u dokumenat koji upravo smo dobili od strane Evropske unije. Dokumenat je sasvim jasan, mislim da ne treba davati političke konotacije ovom dokumentu ili državne konotacije ovom dokumentu, računajući na činjenicu da se ovaj dokumenat nije potpisan ni od strane Srbije, ni od strane Kosova, niti će biti potrebno da se pretoči u neki zakon Kosova ili u zakon Srbije ili da se ratificira na Skupštini Kosova ili u Skupštini Srbije. Jednostavno to je dokumenat dobre volje koje proizilazi iz višemesečnih razgovora između strana i mislim da je kompromisan dokumenat i uspješan shodno tome koliko će biti u praksi primjenjivan.
Gospodine Ivanoviću, gospodin Tahiri kaže da je dogovor Beograda i Prištine dokument dobre volje. Da li bi se moglo reći onda da je to nekakav prvi korak ka normalizaciji odnosa?
Prvi uspjeh je da je Republika Srbija napokon uspostavila komunikaciju sa kosovskim Albancima posle više od 20 ili 30 godina. To je ono što je manjkalo, to je ono što je ondašnja vlast u Srbiji smatrala nepotrebnim ili ne previše važnim i to nam se osvetilo. Imali smo jedan dug period za nama koji je period nesporazumevanja i otvorenih sukoba. Sad mislim da je uspostavljanjem ovih kontakata, rešavanjem nekih lakših, pa malo težih, pa najtežih pitanja, mi ćemo doći u poziciju da nađemo rešenja koja će biti održiva i koja će da prežive test istorije. I ja mislim da je ovo početak jednog stvarno dugoročnog i nadam se uspešnog dijaloga.
Gospodine Tahiri, po vama, da li je ovo prvi korak ka normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda?
Pa ja ne vidim drugu alternativu sem normaliziranje odnosa, bez obzira kako se to objašnjava, da li je to normaliziranje između dvije zemlje ili razgovor preko Evrope za dobrobit građana ovog regiona. Meni je važno, kao i građanima ovde, da se rješavaju praktična pitanja koje se nisu moglo rješiti već 12 godina i da u tim rješenjima ima takozvani evropski duh ili evropsko slovo zakona ili rješenje koje će stajati dugo vremena.
Gospodine Ivanoviću, šta ovim dogovorom dobijaju Srbi sa Kosova i građani Srbije?
Ja očekujem da će implementacijom ovog što je dogovoreno biti moguće Srbima da putuju po čitavoj teritoriji Kosova i da nemaju probleme. Da ih ne zaustavlja policija i čim ih identifikuje kao Srbe, da počinje pretres i privođenje i maltretiranje kakvih imamo u posljednjih 10 dana. Siguran sam da će to sa implementacijom dogovorenog morati da prestane. Ono što je također sigurno jeste da će ta komunikacija poslovnih ljudi između Prištine koji žive na Kosovu i oni koji žive u Srbiji biti mnogo frekventnija i mnogo lakša. Jer ja moram da pomenem samo ono što se često pojavljuje kao primer. Kosovski Albanci koji putuju u Srbiju zbog poslovnih razloga kupuju auto sa prokupačkim tablicama, novopazarskim tablicama ili vranjskim tablicama. To su tablice koje se često vide u Prištini ili drugim kosovskim gradovima, a voze ih ljudi koji zbog prirode posla moraju često tamo i ovamo i na taj način izbjegavaju problem koji imaju. S druge strane, problem sa ličnim dokumentima se rešava tako što isti ti ljudi koji moraju da putuju sad vade dve lične karte. Ima jednu kosovsku koja im služi u svakodnevnom životu u Prištini, a onda uzmu jednu srpsku kako bi nesmetano mogli da putuju po teritoriji Srbije ili eventualno u druge zemlje u regionu. To su prilično komplikovane stvari. Zamislite čovjeka koji mora ima dva, ponekad i tri vrste dokumenata. To je nešto što komplikuje život i uopšte ne liči na Evropu. A Evropi svi težimo. Prema tome, ja ovo što vidim jeste da će se ovim dogovorom uprostiti ta stvar. Pa će onda imati ljudi manje potrebe da imaju dve ili tri vrste registarskih tablica i dve ili tri vrste nekakvih dokumenata.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko će nedavni dogovor o slobodi kretanja i razmjeni matičnih knjiga uticati na poboljšanje odnosa između Beograda i Prištine. Sagovornici su Ramuš Tahiri, direktor za Balkan u Ministarstvu inostranih poslova Kosova, i Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Tahiri, šta ovim dogovorom dobijaju kosovski Albanci?
Gospodin Ivanović je jako dobro objasnio činjenice stanje koje nije prirodno i koje je neodrživo, i zbog toga obe strane su počele dijalog da rješavaju ta pitanja. Važno je da je dijalog počeo, važno je da je dobra volja i važno je da će se stranke susreti više puta i vjerojatno će formirati određene podkomisije da se vidi kako se ovo ostvaruje u praksi, i vjerojatno ako vide da nešto baš nije u redu, onda će to menjati. Sve zavisi od podzakonskih akata kako će se u jednoj i u drugoj zemlji to pretočiti u praksi.
Gospodine Ivanoviću, može li se reći da u ovom sporazumu nema ni dobitnika ni gubitnika?
Ja mislim da su obe strane dobitnice. Ono što smatram da je dijalogom dobijeno jeste da će se polako smirivati političke tenzije. I dalje će biti stranaka koja će to koristiti, zloupotrebljavati, koja će napadati vladajuću koaliciju kroz ovo što vladajuća koalicija na jednoj i na drugoj strani radi. Ali ja mislim da na kraju krajeva svaki razuman čovjek ne može da teži održavanju ovako visokog nivoa političke tenzije kakav postoji, jer kad imate takav nivo, onda institucije se ne bave temama koje su važne, a to je zapošljavanje, borba protiv siromaštva, ekonomski razvoj, borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, nego se onda institucije bave politikom.
Gospodine Tahiri, smatrate li i vi da su ovim sporazumom obe strane dobitnici?
Da, svakako. Stvarno ja ne vidim druge alternative. Koja je druga alternativa da mi rješavamo ta pitanja koje su sada na stolu, sem putem dijaloga? Ne vidim da se može bilo koji način nametnuti i ne vidim na bilo koji način da ćemo doći do nekog rješenja sa koja će jedna strana uvjetno rečeno ispaštati, a druga dobiti.
Gospodine Ivanoviću, može li se reći da je ovaj briselski dogovor na izvestan način označio posle dugogodišnjih neprijateljstava i sukoba početak vraćanja poverenja između Srba i Albanaca?
Ja sam to tako ocenio i to sam smatrao prvim i sasvim sigurnim uspehom, a sve drugo je normalno pod znakom pitanja, jer nije bilo za očekivati da ćemo lako prevazići dugi period nekomunikacije. Po mom mišljenju, najveći uspeh je upravo to uspostavljanje komunikacije, jer ako nemate komunikaciju, onda imate sigurno mnogo nerazumevanja. Ako nemate razumevanja, onda ćete sigurno imati konflikt, a to smo već probali, to smo već vidjeli. Zato sam mišljenja da je ovaj dijalog ili ova komunikacija ostvarena preko Brisela i uz pomoć Brisela dobro došla, i mislim da kao takav zaslužuje svaku pohvalu, jer potrebno je mnogo političke hrabrosti i političke zrelosti u ekipama koje su odlučile da se ipak sretnu, jer ne treba zaboraviti, kažem, to negativno iskustvo i uopšte nekakve predrasude koje postoje jednima prema drugima i koje traju. Zato je, po mom mišljenju, ovo početak jednog dugog procesa. Biće tu problema, biće tu možda i prekida pregovora, biće tu možda i nekakvih ekscesnih situacija, ali je sasvim sigurno da smo na dobrom putu, da se srećemo i probleme rešavamo. Jer ne treba zaboraviti da su Srbi i Albanci dve, preko bih, najveće etničke zajednice na Zapadnom Balkanu. Nedostatak prave komunikacije među njima može samo da bude negativan po Zapadni Balkan, a Zapadni Balkan kao takav može postati ozbiljan problem za čitavu Evropu.
Gospodine Tahiri, mislite li da je ovaj briselski sporazum označio početak vraćanja poverenja među Srbima i Albancima?
Pa Druga je situacija, druge su osobe sad u opticaju i druga je politika. Ove političke strukture u Srbiji i na Kosovu koje teže evropskoj integraciji nemaju druge alternative sem da razgovaraju i da razgovaraju uvek i nanovo po svim pitanjima i u tim razgovoru da se ne osjećaju kao pobednici, nego da se osjećaju kao suradnici jedni s drugima i da pomažemo jednim drugima ka evropskom putu, bez toga da neko ima ideje da pomoću ovih razgovora dobije na drugoj strani političkoj.
I na kraju, može li se očekivati da Srbija i Kosovo budu primljeni u Evropsku uniju, a da se prethodno međusobno ne priznaju? Koliko znam, u Evropskoj uniji nema slučajeva da se njene članice međusobno ne priznaju. Kako je vaše mišljenje, gospodine Ivanoviću?
Ja mislim da će u našem slučaju možda biti primenjen kiparski model. Naime, čitav Kipar je primljen u Evropsku uniju, ali severni deo Kipra ne priznaje vladu u Nikoziji i ne priznaje da je deo iste teritorije, iste države. To bi se nama moglo dogoditi, istina, razlika je u tom smislu da je ovdje značajan broj zemalja priznao Kosovo kao takvo. Ali ja sam mišljenja da to ne sme biti limit, ne sme biti ograničenje niti za Srbiju, niti za aspiracije kosovskih Albanaca, kako god bilo da bilo, i da se može dogoditi lako da Srbija uđe u Evropsku uniju, a da pritom ne bude postavljen takav uslov. Iz mnogo razloga. Prvo, Evropa ne može biti tako rigidna kad je u pitanju situacija u kojoj se Srbija nalazi, jer je već dva puta imala takve slučajeve i dva puta je odstupila od tog principa da države nove kandidati ne unose u Europsku uniju nerešene teritorijalne probleme. To je bila situacija u Irskoj, to je bila situacija na Kipru. Mislim da bi to moglo biti samo pozitivno, jer bi u svakom slučaju u trenutku kada je Srbija u Europskoj uniji bilo jasno svima u regionu koliki je interes da se stabilizuje situacija i da se na kraju krajeva postigne nekakav istorijski dogovor. Ova Srbija nije Srbija od pre 10 ili 11 godina, nema ona namjeru da uređuje život kosovskih Albanaca, ali jednostavno pustimo da ta tema dođe na dnevni red onda kada zato budu bile spremne obe strane. Danas to nisu, više nego očigledno, i rekao bih da će biti potrebno još dosta godina, bit će potrebno da možda dođu dve druge političke elite na scenu, možda, kažem, ne znam da li će to biti, i normalno mnogo, mnogo dobre volje da bi se našlo veoma inventivno rješenje koje će odudarati možda od svega onog što smo imali do sada i biti prilično atipično upoređujući ovu našu situaciju sa drugim sličnim situacijama u Europi.
Gospodine Tahiri, evo da i vas upitam, može li se očekivati da Srbija i Kosovo budu primljeni u Evropsku uniju, a da se prethodno međusobno ne priznaju? To znači, može li Srbija biti primljena u Evropsku uniju, a da ne prizna Kosovo?
Pa, za sada je nemoguće zbog toga što postoji standard iz Kopenhaga i Lizbona i postoji dokumenat oko primljena novih članica. Međutim, sad to nije na dnevnom redu sljedeće i naredne godine. Kosovo ima problema zbog toga što još ne priznaju 5 članica Evropske unije, ali Kosovo ne može ostati kao izolirani dio. Interes svih građana Balkana je evropska civilizacija i Evropska unija, i u tome mi treba pomagati jedne druge, a ne sprečavati jedne druge, i mislim da priključenje Evrope ne treba koristiti da napokostimo jednim ili drugima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ivanoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Tahiri.
Hvala i vama, hvala i gospodinu Ivanoviću.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ramuš Tahiri, direktor za Balkan u Ministarstvu inostranih poslova Kosova, i Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo i vesti koje je umeđu vremenu stigla u redaciju. Bivši episkop Artemije Radosavljević treba sutra da bude saslušan pred Višim sudom u Beogradu. Dva dana kasnije pred tim sudom trebalo bi da se pojavi Artemijevi saradnici Predrag Subotički i Jelena Šubarević, dok se Simeon Dejan Vilovski nalazi u Grčkoj. SPC navodi da je Više tužilaštvo u Beogradu protiv njih zatražilo sprovođenje istrage zbog sumnje da su izvršili više krivičnih dela zloupotrebe službenog položaja, a krivične prijave podnela je 15 6. aprila po odluci sinoda Srpske pravoslavne crkve i eparhije Raško-Prizrenska. Evo i ostalih vesti dana. Tadić sutra na Brionima sa Josipovićem i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjednica Kosova Jahja Aga sutra u poseti Sloveniji. Jožef Kas, Srbija mora da prihvati gubitak Kosova. Ivica Dačić, socijalisti učili na svojim greškama. Mlađan Dinkić, razgovaraću sa Ljajićem o koaliciji. Vojska upala u pogranični grad u Siriji, stotine uhapšeno. 13 pobunjenika ubijeno u istočnom Afganistanu. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata domaćini u studiju u Beogradu bili su Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.